Azal sur la re. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Azal sirlari turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Dasturni men Rahshona olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Atrofimizga so'rov nigohi bilan boqsak, sirli olam sinoati haqiqatlariga anglab yetamiz. Yaratilish sirlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, uning katta kichikligi muhim emas. Hasharot haqida tadqiqot olib boradigan olimlar ishi, bir astronomiya ilmi haqida ish olib boradigan olim ishidan ahamiyati kam emas. Azizlar, bugungi dasturimizda hasharot va ularning hayot kechirishlari haqida va hasharotlar orasida tabiat va inson hayotida muhim o'rin tutgan hasharot, ya'ni asalari haqida suhbatlashamiz. Asalari yashashiga bir soat diqqat bilan boqsak, qator mo'jizalarga duch kelamiz. Katta bir jamiyat, munazzam turmush, daqiq san'at va nihoyat tinimsiz faoliyat shu jumladandir. Asalari tabiat qonuniga o'ta berilgan bo'lib, hech vaqt tartibni buzmaydi. Shuning uchun ham mutaxassislar asalari hayot kechirishining aniq va komil qonun asosida ekanligiga hayron qolishadi. Asalari oilasining hayoti rang-barang bo'lib, hatto juda qiziqarlidir. Qur'oni Karim Nahl Muborak surasi 68-69 oyati karimalarida bu borada kelgan: Robbing asalariga tog'lardan, daraxtlardan va ko'tarilgan surutoqlardan uy tutgin. So'ngra hamma mevalardan yegin. Bas, Robbing oson qilib qo'ygan yo'llardan yurgin deb vahiy qildi. Ularning qorinlaridan turli rangdagi sharob chiqar. Unda odamlar uchun shifo bordir. Albatta, bunda tafakkur qiluvchilar uchun oyat belgi bordir. Alloh taoloning hayvonotlarga, jumladan asalariga vahiy qilishi unga ilhom berishi hisoblanadi. Alloh Azzal Jalol asalarini yaratganda unga his-tuyg'u va ilhomni qo'shib yaratgani uchun u ko'rgina aqlli insonlar ham qila olmaydigan aniqlik bilan o'ziga topshirilgan ishni bajaradi. Asalarining hayot tarzi, ularning uy qurishi, gullarga qo'nib asal yig'ishi va zahrining kishilar dardiga shifo bo'lishi katta mo'jizadir. Asalari parvarishi bilan shug'ullanuvchilarning kasallikka kam chalinishlarining o'ziyoq ushbu hasharotning har tomonlama foydali ekanligini isbotlab turadi. Asalari uyasi chinakamiga bir shohona me'morlik asardir. Asalari nuqsonsiz jihozlar bilan bezatilgan bir vujud. Bu vujud ichida neki bor, hammasi mukammaldir. Asalarining ko'zlari juda uzoqdagi narsalarni 60 marotaba katta qilib ko'radi. Hid bilish qobiliyati bir chaqirim uzoqlikdagi gul bo'yini boshqa bo'ylarga aralashtirmasdan qabul qila oladi. Kichik vujudli bu ara uchganda qanotlari bir soniyada 500 marotaba harakat qiladi. Gul sharbatini eng mohir jarroh singari chimdib oladi. Va nihoyat undan olinadigan asal shirinlik va shifolikning timsolidir. Jonivorlar vujudi tarkibidagi asosiy moddalardan bo'lmish ribosni o'z ichiga olgan yagona oziqa moddasidir. Mikrob tushmaydigan birdan bir yegulik. Suvda erigan butun darmon dorilarni o'z ichiga olgan bir shifo madanidir. Qadirli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Iron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan Azal sirlari turkum ishtirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti birstudiy.com/biz orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek elektron manzil belgisi birstudiy.com. Iymon,
ishon.
Umid. Bularning barchasi
Eron Islom Jumhuriyati
o'zbek tilidagi radiosining 720 kilogertsli to'lqinlarida. Azizlar, dasturimiz davomida esa hasharot olami namoyandalaridan biri chumoli haqida to'xtalamiz. Chumolilar yer yuzida keng tarqalgan hasharotlar bo'lib, ba'zida ularning mitti tanalari bizlarning og'ir qadamlarimiz ostida ezilib ketadi. Ularning tuzilishi va yashash tarzi kishini hayratga soladi. Chumoli jismining tuzilishida ajoyib sinoat bor. Shuningdek, uning yashash va faoliyati yaratuvchi qudratini isbotlaydigan mo'jizalarga to'la. Soha mutaxassislari olib borgan tadqiqotlarga ko'ra, chumolilar turmush tarzini millionlar yillar o'tganiga qaramay o'zgartirmay kelishgan. Chumolilar o'zlaridan bir necha barobar og'ir bo'lgan narsalarni ham ko'tara olishadi. Aziz va muhtaram radio tinglovchilar, Azal sirlari turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.